นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุพเพทานาธิกังทัตวาอิธาเนอิธาเนลัปปติสุขังโมเลวะโมเลวะสันจิตังโหติอัพเพจะภลทายะกันติขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าว่าพระศรีวิสุทธิดิลกพระเถรานุเถระขอความเจริญในธรรมแก่สัมมาเนทุกรูปและขอเจริญพรแก่บรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทั้งใกล้และไกลมีท่านอำเภอทวิชาญชัยทองเป็นต้นโอกาสปัจจุบันอาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความเจริญของผู้ครองเรือนเพื่อเป็นเครื่องประทับประคองฉลองศรัทธาระดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีแก่ท่านทั้งหลายผู้มาร่วมบำเพ็ญบุญมีการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเป็นต้นพอเป็นแนวทางในการประพฤติชอบประกอบความดีต่อไปถ้าคิดอะไรไม่ออกให้ออกจากความคิดทำจิตให้สงบและจะพบทางออกฉะนั้นโอกาสนี้ท่านทั้งหลายที่มีภาระธุระทำนั้นทำนี้อยู่ให้ใช้เวลานี้สงบสักพักหนึ่งนะเวลาไม่เกิน30นาทีเพื่อท่านเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ประโยชน์จากการฟังธรรมในวันพระวันนี้ธรรมะที่อาตมาจะได้หยิบยกมาแสดงให้ท่านทั้งหลายฟังในวันนี้เป็นพระสูตรสูตรหนึ่งแต่ก่อนที่จะถึงพระสูตรก็อยากจะทวนย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วเราท่านทั้งหลายก็ได้ร่วมบุญใหญ่ก็คืองานประจำปีทอดกฐินหลายคนหลายท่านก็ไปทอดตามวัดวาอารามต่างๆบางคนก็ทอดได้หลายวัดบางคนได้วัดหนึ่งสองวัดสามวัดก็แล้วแต่กำลังของแต่ละคนที่จะพอจะไปถึงแต่บุญประจำปีนี้ผ่านไปแล้วแต่บุญอีกอย่างหนึ่งที่เรายังทำกันอยู่และที่วัดวิเศษการก็ยังมีกิจกรรมนี้อยู่ก็คือบุญที่เกี่ยวกับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็การมาทำบุญวันพระวันนี้อาตมาอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าที่ถ้าเราเกิดเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นนกเป็นเป็ดเป็นไก่เราไม่มีโอกาสได้มาทำบุญเราไม่มีโอกาสได้มารักษาศีลจะไปช่วยคนน้ำท่วมก็ไม่ได้นั่นหมายความว่าเราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นเราท่านทั้งหลายถือว่าโชคดีที่ได้อัตภาพเกิดมาเป็นคนตามหลักในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิจโฉมนัสสัพปฏิลาโภการได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นของยากฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นคนแล้วนะเราก็จะได้มีหลักมาเทียบเคียงดูว่าที่เราเกิดมาเป็นคนชาตินี้เนี่ยคุ้มหรือเปล่าไหนจะคุ้มไม่คุ้มลองดูก็แล้วกันอาตมาจะได้หยิบยกเอาธรรมะจากพระไตรปิฎกจากพระสูตรสูตรหนึ่งชื่อว่าวัดที่สูตรวัดที่สูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่24หน้าที่139ถึง140กล่าวถึงหลักความเจริญข ของผู้ครองเรือนไว้10ประการนะ10ประการฉะนั้นหลักธรรมที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรนี้เราก็ใช้อาศัยเป็นหลักในการเทียบเคียงว่าเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยคุ้มหรือเปล่านะเป็นหลักในการเทียบเคียงเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราเกิดมาแล้วเราได้ทำตนของตนเนี่ยให้คุ้มหรือเปล่ากับการที่ได้เกิดมาเป็นคนนะหลักธรรม10ประการนี้5ประการแรกเนี่ยเป็นโลกิยทรัพย์นะโลกิยทรัพย์คือทรัพย์ภายนอก5ประการหลังเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในมีทั้งทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในเพราะคนเราก็มีกายกับใจมีทั้งภายนอกมีทั้งภายในนะฉะนั้นโลกิยทรัพย์5ประการแรกเรามาเทียบเคียงดูว่าเรามีกับเขาหรือเปล่าประการที่หนึ่งท่านบอกว่าเจริญด้วยนาและสวนนะพอบอกว่าเจริญด้วยนาและสวนเนี่ยญาติโยมหลายคนอาจจะมึนนะเพราะนาและสวนเนี่ยอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรนี้มา 2,500 กว่าปีมาแล้วฉะนั้นนาและสวนในความหมายที่พูดถึงก็คือที่ดินก็ดีบ้านก็ดีบริษัทห้างร้านก็ดีนะทรัพย์สินที่เป็นรวมแล้วก็อยู่ในจำพวกอสังหาริมทรัพย์นะก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ทั้งหลายเนี่ยนะอยู่ในข้อนี้จะเดินด้วยอสังหาริมทรัพย์ข้อที่สองจะเดินด้วยทรัพย์และข้าวเปลือกจะเดินด้วยทรัพย์และข้าวเปลือกก็คือหมายว่าจะเป็นเงินสดก็ดีเงินในธนาคารก็ดีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาหนังเครื่องประดับทั้งหลายแหล่รวมอยู่ในข้อนี้รวมความว่าเราเรียกว่าสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหลายนะข้อที่สองก็คือเจริญด้วยสังหาริมทรัพย์ข้อที่สามเจริญด้วยบุตรภรรยาหมายความว่าได้ครอบครัวดีได้สามีดีได้ภรรยาดีได้ลูกดีนะเรียกว่าทำอะไรก็ทำร่วมกันเช่นวันนี้เป็นวันพระจะทำบุญก็ชวนกันไปพ่อแม่ลูกก็ไปทำบุญกันนะจะไปช่วยเหลือคนน้ำท่วมประสบอุทกภัยก็ชวนกันไปทั้งครอบครัวเรียกว่ามีศีลสามัญญาตามีศีลเสมอกันมีครอบครัวที่อบอุ่นคิดเห็นอะไรก็คิดเห็นร่วมกันถ้าเป็นลูกก็เรียกว่าเป็นแก้วสารพัดนึกให้กับพ่อกับแม่เป็นพ่อแม่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่พร้อมไปด้วยพรหมวิหาร4นะอย่างนี้ครอบครัวมีความสุขครอบครัวที่มีความสุขเนี่ยจะเป็นเรียกว่าคนหนึ่งคนใดในครอบครัวขาดก็จะเติมเสริมให้เต็มเช่นลูกพิการพ่อแม่บางคนก็เป็นแขนเป็นขาให้กับลูกพ่อแม่พิการลูกก็ไม่ทอดทิ้งแต่ในความกตัญญูเป็นแขนเป็นขาเป็นตาเป็นหูให้กับพ่อแม่พ่อแม่แก่เท่าก็เป็นไม้เท้าพ่อแม่เจ็บปวดก็เป็นพยาบาลรักษาอย่างนี้เป็นต้นนี่ได้ครอบครัวดีนะสมบูรณ์เจริญไปด้วยบุตรภรรยาอายกตัวอย่างเหมือนนางวิสาขานางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เจริญด้วยบุตรน่าจะได้บุตรยังไงโยมนางวิสาขาเนี่ยมีลูก10คนนะมีลูก10คนเกิดลูกเนี่ยเป็นคู่เป็นคู่เนี่ย10คู่20คนนะมีลูก20คนแล้วลูก20คนเนี่ยก็มีหลานอีก400คนลูก20คนก็มีลูก20 20เหมือนกันรวมแล้วก็400หลาน400เนี่ยก็มีเหลนเอาไปคนละ20 20ก็เป็น 8,000 คนรวมแล้วนางวิสาขาเนี่ยมีลูก20มีหลาน400มีเหลนอีก 8,000 คนรวมแล้ว 8,420 คนเรียกว่าสร้างบ้านสร้างเมืองได้สบายจะตั้งพรรคการเมืองจะตั้งนิคมอุตสาหกรรมกันได้เลยนะนี่เขาเรียกว่าสมบูรณ์ด้วยบุตรนะเจริญด้วยบุตรแล้วบุตรของบุตรหลานของนางวิสาขาเนี่ยแต่ละคนก็มีอันจะกินนะมีอันจะกินเป็นเศรษฐีนะเป็นผู้มีทรัพย์กันทั้งนั้นเพราะเป็นผู้ที่เกิดมาด้วยบุญนะนี่ประการที่3เจริญด้วยบุตรภรรยาประการที่4เ จะเริ่มด้วยข้าทาสบริวารถ้าพอบอกว่าข้าทาสเราก็เลิกทาสกันไปตั้งนานแล้วเลิกทาสกันไปตั้งแต่รัชกาลที่5พอจะจำความได้นะฉะนั้นทาสบริวารในที่นี้ก็หมายถึงผู้บังคับบัญชาบริวารลูกน้องหรือลูกคนรับใช้นะก็อยู่ในข้อนี้ฉะนั้นคนที่เจริญด้วยข้าทาสบริวารจะทำงานใดจะทำกิจการอะไรก็เรียกว่ามีคนอาสารับใช้ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทำเองนะเหมือนท่านนายอำเภอมาบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาตั้งโรงครัวอยู่ที่วัดวิเศษการแต่ก็มีคนมาช่วยนี่พนักงานของกทม.พนักงานทำความสะอาดก็มาช่วยนะสิทธิ์วัดก็มาช่วยเน้นก็มาช่วยบ้างบางโอกาสนี่ช่วยกันผู้ที่เจริญด้วยบริวารเนี่ยทำอะไรก็เรียกว่าสามารถผ่านไปได้ด้วยดีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ต้องเหนื่อยมากแต่บางคนมีบริวารแต่ว่าใช้บริวารไม่เป็นใช้บริวารไม่เป็นก็มีก็เหมือนไม่มีนะหรือว่ามีแต่ใช้ไม่ได้ก็มีเหมือนไม่มีเหมือนกันภาษาพระเรียกว่าอัปโภหาริสมีเหมือนไม่มีอุปมาเหมือนกับเราแก้วน้ำมาสักแก้วใส่น้ำไม่เต็มเสร็จแล้วตากน้ำทิ้งไปเอาแก้วมาคว่ำเอาไว้เราบอกว่าแก้วใบนี้ไม่มีน้ำแล้วนะแต่จริงๆที่ก้นแก้วก็จะมีน้ำติดอยู่ไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่ามีเหมือนไม่มีฉะนั้นผู้ที่บริบูรณ์สมบูรณ์เจริญด้วยข้าทาสบริวารจะทำสิ่งหนึ่งประการใดก็มีคนอาสารับใช้มีคนอาสาทำให้ไม่ต้องเหนื่อยนะไม่ต้องทำเองหรือว่าทำเองด้วยแต่ก็สามารถทำงานใหญ่ๆได้ทำงานระดับประเทศได้นี่สมบูรณ์ด้วยบริวารแต่ถ้าไม่มีบริวารต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตแค่ไหนก็ทำงานใหญ่ไม่สำเร็จนะนั่นคือไม่เจริญด้วยข้าทาสบริวารประการที่5เจริญด้วยสัตว์สี่เท้านะสัตว์สี่เท้าพอบอกว่าสัตว์สี่เท้าหลายคนอาจจะคิดว่าเราไม่มีสักตัวจะเอาสัตว์สี่เท้ามาจากไหนก็เหมือนที่บอกพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ 2,500 กว่าปีแล้วฉะนั้นสัตว์สี่เท้าในความหมายที่พูดเนี่ยก็คือรถราวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการประกอบอาชีพที่เราใช้ทำงานทำการทั้งหลายแหล่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า material นะก็คือวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานถ้าเรามีทรัพย์ตั้งแต่ข้อหนึ่งมีทรัพย์ที่เป็นสังหาริมทรัพย์มีสังหาริมทรัพย์มีบุตรภรรยาที่สมบูรณ์มีข้าทาสบริวารแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำงานใหญ่อะไรเสร็จภายในทันตาทีนี้เรียกว่าสร้างบ้านวันนี้ก็สามารถเสร็จภายในวันนี้นั่นคือเรามีวัสดุอุปกรณ์นะห้าประการนี้เขาเรียกว่าโลกิยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายนอกแต่ทรัพย์ภายนอก5ประการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดคุณธรรมอีก2ประการนะเพราะว่าทรัพย์5ประการนี้เขาเรียกว่าเป็นบุญเก่าที่ให้ผลบุญเก่าที่ให้ผลบุญเก่า5ประการจะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องถึงพร้อมด้วยทานบารมีแล้วก็ถึงพร้อมด้วยหัวใจเศรษฐีทรัพย์5ประการที่เรียกว่าโลกิยทรัพย์นี้จึงจะเกิดขึ้นได้ถึงเพราะเป็นทานบารมีหมายความว่าคนอยากรวยต้องหมั่นให้ทานคนอยากสวยต้องหมั่นรักษาศีลคนอยากมีปัญญาต้องหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมนะฉะนั้นคนที่หมั่นให้ทานก็จะส่งผลให้คนนั้นได้เกิดมาในร่ำรวยมั่งมีสีสุขนะแต่จะร่ำรวยมั่งมีสีสุขไปไม่ได้ถ้าขาดคุณธรรมที่เรียกว่าหัวใจเศรษฐีละในตามวัดต่างๆเวลาโยมนิมนต์ไปที่บ้านโยมนิมนต์ไปที่บ้านก็จะมักจะนิมนต์ให้พระในเจิมบ้านให้นะพระก็จะเจิมหัวใจพระคาถาสี่ตัวคืออุอากาศะนะเจิมเอาไว้นะเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจของเจ้าของบ้านว่าถ้ามีคุณธรรม4ประการนี้แล้วรวยรวยทุกคนยกที่มาวัดวันนี้ทุกคนก็รวย ถ้าหากว่าได้นำหัวใจเศรษฐี4ประการนี้นำไปปฏิบัติแต่เธอพระเจอมาไว้แค่เจิมเนี่ยยังไม่พอนะถ้าไม่ได้นำไปปฏิบัติต่อให้เจิมดีขนาดไหนก็ไม่สำเร็จประโยชน์นะถ้าแค่เจิมแล้วรวยเนี่ยเราก็คงจะไม่ต้องร่ำต้องเรียนไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วนะรวยพระไปเจิมอย่างเดียวไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าคงง่ายฉะนั้นหัวใจเศรษฐี4ประการที่จะก่อให้เกิดโลกียทรัพย์ได้นะมีอะไรบ้างอุก็คืออุทธานสัมปทานถึงพร้อมด้วยความขยันนะขยันเมื่อช่วงนี้น้ำท่วมหลายคนประสบกับประสบกับสาขาอาชีพคือตกงานคนตกงานกันเป็นแสนเป็นล้านนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งโดนภัยน้ำท่วมคนเดือดร้อนตกงานหลายคนก็โชคดีกลับเข้าไปทำงานใหม่ได้แต่หลายโรงงานก็ต้องปิดกิจการไปฉะนั้นคนงานเหล่านี้ก็ตกงานฉะนั้นเมื่อตกงานแล้วถ้าเราไม่ขยันเราเลือกงานนะบางคนบอกเราจบปริญญาจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกย้ายมาทำงานแบกข้าวสารยกข้าวยกของคงไม่ได้ถ้าแบบนี้แล้วก็เรียบร้อยนะลำบากต่อไปมากลุ้มใจบางทีไม่มีทางออกก็ฆ่าตัวตายไปก็มีฉะนั้นต้องถึงพร้อมด้วยความขยันสมัยของการโลกครั้งที่สองประเทศจีนเนี่ยคนจีนประชากรเยอะประมาณ 1,300 ล้านมากที่สุดในโลกคนจีนเนี่ยเขาขยันแต่ว่าเขาไม่มีอะไรจะทำประชากรเยอะมีแม่ของพระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยเล่าให้อาตมาฟังบอกว่าท่านนั่งรถไปเนี่ยเห็นคนนั่งนั่งแล้วก็ตายไปเลยก็คือไม่มีอะไรจะกินอดตายนะฉะนั้นคนจีนก็อพยพเข้ามาในประเทศไทยนะได้เสื้อผืนหมอนใบเหมือนที่เราเคยได้ยินแต่เขาขยันมาถึงเห็นต้นไม้ใบหญ้าเขียวๆเขาบอกว่ารอดตายแล้วนะคนจีนมาเห็นแค่นี้บอกว่ารอดตายแล้วนะรอดอะไรเพราะว่าเขาขยันมาถึงเนี่ยเขาก็ทำงานเป็นลูกจ้างเป็นข้าทาสเป็นกรรมกรแบกหามสุดท้ายแล้วด้วยความขยันเนี่ยคนจีนตั้งเรียกว่าตั้งเนื้อตั้งตัวได้กับทุกคนนะร่ำรวยเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าแก่เป็นเจ้าของบริษัทห้างร้านดังนั้นเพราะว่าเขามีความขยันนี่อุทธานสัมปทานแค่ขยันยังไม่พอจะต้องถึงพร้อมในคุณธรรมข้อต่อไปก็คืออารัตสัมปทานก็คือเมื่อขยันหาเป็นแล้วต้องรักษาเป็นด้วยนะบางคนหาเก่งหาได้เยอะแต่เก็บไม่เป็นพอเก็บไม่เป็นก็เรียกว่าเป็นธาตุของงานจนตายทำงานเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเก็บอุปมาเหมือนเข่งกับขันน้ำต่อให้ทำงานเหมือนเข่งเนี่ยเข่งเนี่ยถ้าเราเอามาใส่น้ำเนี่ยเข่งเนี่ยมันใบใหญ่จริงอ่ะแต่มันตักน้ำไม่ติดนะแต่ประเภททำงานเหมือนขันน้ำเนี่ยใบเล็กจริงแต่ตักน้ำได้เต็มๆนะฉะนั้นถ้าคนไหนทำงานแบบเข่งก็เรียกว่าไม่เหลือถ้าทำงานแบบขันน้ำเนี่ยอันนี้เหลือตั้งตัวได้แน่นอนเรียกว่ารักษาเป็นฉะนั้นขันน้ำกับเข่งเนี่ยก็มาสอนตัวเราได้เหมือนกันนะเป็นคติธรรมได้เหมือนกันนะเมื่อขยันหาแล้วต้องรักษาเป็นบางคนบอกไม่รู้จะรักษายังไงนะวิธีการง่ายๆสำหรับวิธีการรักษาทรัพย์ให้เหลือเก็บนะวิธีการที่เขาส่งเสริมกันปัจจุบันก็คือแนะนำให้ทำบัญชีบัญชีครัวเรือนทำบัญชีแบบง่ายๆนะเขียนรายรับรายจ่ายในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนเราก็จะได้มองเห็นว่าเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่อะไรที่จำเป็นอะไรที่ควรจะประหยัดนะแค่นี้เราก็สามารถที่จะพอจะมีเงินเหลือเก็บแล้วทำบัญชีให้เป็นนะทำบัญชีให้เป็นหัวใจเศรษฐีข้อที่สามใครหารักษาเป็นหัวใจข้อที่สามก็คือกาลยานมิตรตานะกาลยานมิตรตาคือคบคนดีมีเครือข่ายของคนดีมีเพื่อนเป็นคนดีนะเพื่อนที่เป็นคนดีก็จะชักนำชักจูงกันไปในทางที่ดีในทางที่เจริญไม่ชักนำไปในทางที่เสื่อมถ้าเรามีเพื่อนดีมีเครือข่ายของคนดีเนี่ยนะเรียกว่าออกทรัพย์ที่หามาได้ก็จะไม่สูญเสียรักษาได้แล้วก็จะไม่สูญเสียนะเหมือนนายอำเภอมาจากพังงานนะพาลูกน้องพาเพื่อนพาผู้ใต้บังคับบัญชามาเปิดโรงครัวที่วัดวิเศษกัน จอเครือข่ายของคนดีก็คือท่านเคยเป็นศิษย์วัดอยู่ที่นี่นะก็มาเจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อในฐานะเป็นเจ้าของที่นะเป็นเจ้าของที่ก็ให้การสนับสนุนให้สถานที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกเป็นที่ทั้งที่พักห้องน้ำสถานที่ปรุงอาหารนะนี่ถ้าเรามีเครือข่ายของคนดีเราไปที่ไหนเรียกว่าก็ไม่เดือดร้อนเหมือนคนจีนที่ก็อบพยพเข้ามาในไทยเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปเขามาบางทีก็มาหัวเดียวกับเทียมรีบแต่พอมาแล้วเนี่ยคนจีนเขาฉลาดสังเกตดูคนจีนเขาจะมีสมาคมของชาวจีนเขาก็จะช่วยเหลือเขาก็จะสนับสนุนให้กู้ให้ยืมนะเดือดร้อนอะไรเขาก็ช่วยเหลือกันนี่มีเครือข่ายของคนดีทำงานใหญ่ได้สบายมีเพื่อนเป็นคนดีมีเครือข่ายเป็นคนดีนะคนดีก็จะชักนำชักจูงเหมือนที่เขาบอกว่าพบคนผ่านพาไปหาผิดพบบัณฑิตพาไปหาผลก็จะเป็นอย่างนั้นนะพบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นนะนี่คุณธรรมที่เป็นหัวใจเศรษฐีข้อที่3ข้อที่4ก็คือสมัชชีวิตาเลี้ยงตนแต่พอควรเลี้ยงตนแต่พอเหมาะนะรู้จักคำว่าพอดีนะพอได้พอดีพอมีพอเป็นนะไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ใช้อะไรที่มันเกินกำลังเกินตัวฉะนั้นเวลาจะทำอะไรก็ต้องประมาณกำลังตัวเองก่อนประเมินกำลังตัวเองซะก่อนคนที่มีการประเมินกำลังตัวเองเวลาจะทำอะไรก็ตามนะก็จะไม่มีปัญหานะจะรู้จักประเมินว่าอะไรเป็นจุดอ่อนอะไรเป็นจุดแข็งแล้วก็อุดช่องโหว่ปิดจุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งเข้าไปนะเท่านี้เองโลกิยทรัพย์ที่ว่ามาทั้งหมดก็สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนนะสามารถเกิดได้กับคนทุกคนนี่เรียกว่าโลกิยทรัพย์ที่เรียกว่าทรัพย์ภายนอกส่วน5ประการหลังเป็นอริยทรัพย์ที่เรียกว่าจะเป็นต้นทุนก่อให้เกิดบุญใหม่ในอนาคตพระพุทธเจ้าประกาศไว้เรียบร้อยข้อ5ข้อแรกเป็นผลบุญเก่าที่ส่งผลให้ส่วน5ข้อหลังเนี่ยเป็นต้นทุนที่จะทำให้เกิดบุญใหม่นะ1เจริญด้วยศรัทธานะต้องมีความศรัทธาเป็นเบื้องต้นก่อนนะคนเราถ้ามีความศรัทธาบางทีเนี่ยหลวงพ่ออยู่วัดไหนอยู่ลึกๆอยู่ในป่าในเขาเราก็ไปกันถึงก็เราศรัทธาถามว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธควรจะศรัทธาอะไรดีถึงจะถูกต้องก็ขอตอบว่าควรจะศรัทธาในพระรัตนตรัยและสิ่งที่เนื่องด้วยพระรัตนตรัยไม่ควรจะไปไหว้งูสองหัววัวห้าขางูสองหัววัวห้าขาเนี่ยมันเป็นสัตว์พิการเราไปไหว้ไปจุดธูปจุดเทียนบูชามันจะดีได้อย่างไรโยมลำพังตัวมันเองมันเอาตัวไม่รอดเลยแล้วมันจะไปช่วยใครได้นะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบูชามีความศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญทั้งชีวิตและจิตใจของเราทำให้เราไม่ตกต่ำคือบูชาสิ่งที่เราศรัทธาสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะเป็นต้นและสิ่งที่เนื่องด้วยพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่เรียกว่าศรัทธาอย่างถูกต้องต่อมาเจริญด้วยศีลนะศีลเนี่ยเรารับกันบ่อยมีโยมคนหนึ่งบอกให้อาตมาฟังว่าท่านผมเนี่ยจัดงาน5วัน5คืนรับศีลทุกวันนะรับไปเยอะแยะแล้วไม่รู้จะเอาไปไหนดีศีลเยอะแยะเต็มบ้านไปหมดแล้วนะแต่ศีลเนี่ยเมื่อเวลาเรามีงานหรือวันพระเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมหรือเราจะถวายสังฆทานเราก็สมาทานศีลกันครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนนะเพราะบางคนเนี่ยเป็นคนที่ลืมง่ายนะเราทบทวนแล้วเราจะได้นำไปปฏิบัติไปเตือนจิตแต่จิตใจว่าเราจะไม่ผิดศีลผิดธรรมชีวิตเราก็จะไม่ตกต่ำแล้วก็เป็นปัจจัยในอนาคตข้อที่3เจริญด้วยสุตตะนะเจริญด้วยสุตตะสุตตะก็คือฟังนะเหมือนวันนี้โยมได้มาวัดในวันพระนอกจากโยมจะได้รักษาศีลแล้วเอาไว้สังฆทานแล้วโยมก็จะได้ฟังธรรมด้วยเพราะคนไม่ฟังก็ฟังไม่เป็นเหมือนกันนะคนไม่ฟังไม่ฝึกการฟังก็จะฟังไม่เป็นแต่คนที่เป็นนักฟังเนี่ยเขาก็จะได้ความรู้อย่างน้อยก็จะได้สิ่งดีๆกลับไปอย่างแน่นอนนะนี่ ข้อที่3เจริญด้วยสุตตะข้อที่4เจริญด้วยจาคะนะสละแบ่งปันนะเหมือนช่วงนี้ก็มีการรับบริจาคในสถานที่ต่างๆนี่เราก็มาสละมาแบ่งปันกันนะมาแบ่งปันในสิ่งที่เรามีให้กับคนที่เขาขาดให้กับคนที่เขาเดือดร้อนนี่ก็ได้บุญเต็มๆหลายปีก่อนเป็นข่าวลือฮาที่บอกว่าปันเอกสนองจินตระเกตาจะฟื้นตอนหนึ่งเข้ามาท่านขึ้นไปบนสวรรค์เนี่ยนะไปบนสวรรค์แล้วก็ไปเจอวิมานหลังหนึ่งมีคนท้ายเรียบร้อยแล้วหลังใหญ่โตนะบอกว่าเป็นของพันเอกสนองจินตระพันเอกสนองจินตระก็บอกว่าผมมีบ้านหลังเล็กนิดเดียวคนใช้ก็ไม่มีวิมานหลังนี้จะเป็นของผมได้ยังไงคนที่มาไปก็บอกว่าเนี่ยพันเอกสนองจินตระเคยช่วยผู้ประสบภัยเอาไว้เคยช่วยผู้ประสบภัยแต่ไม่ใช่น้ำท่วมผู้ประสบไฟไหม้สลักคลองเตยนะท่านก็ช่วยท่านก็ได้สละเกลือสละเสื้อผ้าข้าวของช่วยคนที่เขาไฟไหม้เนี่ยที่สงทำให้ท่านเนี่ยมีวิมานมีคนใช้เรียบร้อยแต่ดังนั้นคนที่มาช่วยน้ำท่วมก็อาจจะเข้าในลักษณะนี้เหมือนกันนี่ก็พูดเป็นแรงจูงใจให้ท่านเห็นว่ามันมีจริงมันมีจริงข้อสุดท้ายจะเริ่มด้วยปัญญานะทุกอย่างต้องแก้ปัญหาด้วยปัญญาถ้าขาดปัญญาแค่อย่างเดียวแล้วต่อให้เป็นผู้นำประเทศก็เอาประเทศไปไม่รอดถ้าขาดปัญญาฉะนั้นปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญปัญญาเกิดได้จากการฟังการคิดการภาวนานะวันนี้อาตมาได้หยิบยกพระภาษิตเป็นอุเทศในการแสดงธรรมวันนี้ว่าปุเพทานาธิกังพัตตวาอีทานิลัพพีสุขังมูเลวะสันติตังโหติอาเควะจะลัพพะอายตังแปลว่าให้ทานเป็นต้นก่อนจึงได้สุขในบัดนี้เหมือนรดน้ำที่โคนให้ผลที่ปลายฉะนั้นการที่เรามาบำเพ็ญบุญคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญพันธะภาวนาหรือว่าช่วยเหลือที่เป็นสาธารณประโยชน์ด้วยจิตที่เป็นกุศลแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เหมือนกับเรารดน้ำที่โคนแต่จะได้ผลที่ปลายฉะนั้นนะการทำความดีต่างๆก็จะเป็นปัจจัยและก็ส่งผลให้เรามีความเจริญทั้ง10ประการที่กล่าวไปแล้วที่เป็นโลกิยทรัพย์5ประการคือ1ถึงพร้อมด้วยนาและสวนก็คืออาสังหาริมทรัพย์2ถึงพร้อมด้วยสังหาริมทรัพย์3ถึงพร้อมเจริญด้วยบุตรภรรยา4เจริญด้วยข้าทาสบริวาร5เจริญด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพแล้วก็เป็นอริยทรัพย์ภายในอีก5ประการคือเจริญด้วยศรัทธา1เจริญด้วยศีล1เจริญด้วยจาคะเจริญด้วยสุตตะเจริญด้วยปัญญาทรัพย์4ประการนี้จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่กระทำนะเหมือนรดน้ำที่โคนได้ผลที่ปลายก็สมดังในที่อาตมาได้ชี้แจงแสดงมาทุกประการท้ายที่สุดนี้เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณกุศลคุณงามความดีที่ทุกท่านได้มาร่วมกันประกอบให้มีขึ้นและเป็นไปในวันนี้ขอผลบุญคุณงามความดีเหล่านั้นจงมารวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จประสบแต่ความประสบแต่ความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนพระธรรมเทศนาสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น